Требуєш ніякому одним, що дем жо з кравата, з костюму, так требуєш, з амбраками уніформа, де лукру, що лукре. Кинув свій напої, дембрака кравата, ну і з амбраками, масо понімати, що зараз на момент, ну і казу.
Aprinde becul cu Stella Gemna este un show despre antreprenori, inovatori, entuziaști și istoriile care stau în spatele lor.
Împreună vom descoperi cum să ne reinventăm, să creăm și să visăm ca să fim utili erei tehnologiilor și a schimbărilor ce se produc. Înainte să încep podcastul, vreau să vă amintesc că, mai ales pe timp de criză, este foarte important să susținem radiourile locale, ascultându-le de acasă. De exemplu, ecofm.md poate fi ascultat online și chiar are o aplicație pentru Android. Nu ezitați să vă faceți zilele mai însorite ascultând un radio local. Și așteptăm să ne scrieți în continuare pe rețelele de socializare. Inimioarele și like-urile voastre sunt la fel de binevenite.
Încă din copilărie și-a dorit mult să călătorească, iar visul lui Ion Curmei s-a materializat prin vizitarea peste 45 de țări, dar și înființarea propriei sale agenții de turism Panda Tour. În 10 ani de la fondarea agenției, Ion a deschis reprezentanțe în 5 țări, propunând vacanțe și sejururi peste tot în lume. Pandemia de COVID-19 însă a lovit dur industria, iar pe timp de criză se cere reacție promptă și adaptare la noile condiții. Cum face față o agenție de turism crizei economice și ce soluții a găsit Ion, aflați imediat.
Când ați simțit dumneavoastră că începe criza la nivel de afacere? Pentru că o afacere pe care ați construit-o practic timp de 10 ani, într-o lună sau, hai să zic, în luna, probabil, decembrie, ianuarie, a început să simtă că nu mai merge în direcția care trebuie să meargă. Când voi ați resimțit chestia asta?
Am simțit de la sfârșit de luna ianuarie. Vreau să spun că am avut toți cei din industria turismului cea mai rea, spunem, lună februarie, după numărul de vânzări, după ultimii 4 ani. Deci ultimii 4 ani, nu e tot că până acum 4 ani era rău și după 4 ani s-a făcut bine. Pur și simplu, în ultimii 4 ani, turiștii au început să cumpere foarte mult din iarnă, vacanțele de vară. Și în fiecare an erau creșteri foarte mari, 30-40%. Era un beneficiu pentru turiști, că economiseau bine la pachetele turistice, cam 30-50%, ceea ce este considerabil, eu cred. Și acum a fost o scădere bruscă. Iar la sfârșit de februarie, după 20, chiar erau vânzările mai rele ca din primul an de activitate. De pe 1 martie n-am avut practic nicio vânzare. Și nu vorbesc acum doar de o companie, vorbim acum de toată industria. Erau cazuri numărate. Chiar dacă alte domenii în acest timp încă nu simțeau mult, nici nu știau care este valul crizii care ne așteaptă, noi din turism deja o simțeam și ne luptam cu el.
Ce se întâmplă cu oamenii care au cumpărat pachete de odihnă pentru vara 2020, toamna 2020? Ei au cerut banii înapoi, ori mai așteaptă un pic?
Vreau să spun că reacția este diferită, dar 95% din totalul clienților noștri sunt foarte înțelegători, își dau seama de situație și caut un consens cu noi pentru a ajunge la un nunt comun și de a ajuta clientul nostru. Sunt unii turiști care doresc și să-și întoarcă banii înapoi, sunt cazuri numărate. Ne storim să lucrăm cu ei, să explicăm, să vorbim. Evident că noi înțelegem perfect. Pentru că orice om care a achitat niște bani vrea să primească sau servicii, sau să-și întoarcă banii. Și asta este corect.
Dar ei au așa posibilitate să întoarcă.
Doar că noi, cei din industria turismului, probabil și ca alte domenii de activitate care sunt strict legate cu piețele internaționale, nu depindem de Moldova. Depindem de țările unde au ales ei vacanță. De exemplu, vă dau pur exemplu câteva cazuri ca să înțelegeți de ce depindem noi. De exemplu, Bulgaria. Când s-a început pandemia, când a fost declarată pandemie, când a declarat stare de urgență în țară, carantin, a ieșit guvernul și a spus că toți cei care au achitat vacanțe pentru hoteluri din Bulgaria nu primesc banii înapoi. Deci banii care sunt încasați la ziua de astăzi de hoteluri din Bulgaria, pentru noi băga în faliment, au fost stopați în Bulgaria și turiștii au dreptul să-și schimbe vacanța timp de 24 de luni. Deci timp de 2 ani turistul poate să folosească banii, poate merge la hotel, doar că nu poate întoarce banii înapoi. Și vei spui de ce. Banii care se încasează în această perioadă, de astăzi și sunt aceste reduceri oferite de hotele pentru a avea o susținere financiară, deoarece au angajați și au reparații în perioada de iarnă pentru a avea, crea niște condiții bune pentru turiștii care vin vara. Respectiv, ei colectează banii și nu-i rămân la ei cash. Acești bani merg la construcții, merg la salarii, la alte cheltuieli, credite și așa mai departe.
Adică ei deja au cheltuit și respectiv nu au de unde să întoarcă.
Efectiv, banii nu sunt. Banii sunt, sunt achitați, dar ei nu sunt fizic, banii sunt investiți. Și pentru a proteja locurile de muncă din domeniul turismului din Bulgaria, guvernul a hotărât să susțină și să spună cei care au achitat trebuie să primească doar când decurs 24 de luni. Acum, cum lucrează sistemul? Cei care lucrează în agențiile de turism din Republica Moldova și din toată lumea, pentru a confirma rezervările turistului, trebuie să achite toată suma sau 50%, în dependență de cât s-a încasat, trebuie să achiți la hotel. Altfel nu ești confirmat rezervarea și nu primești cel 30-60% reducere. Și atunci noi toți banii care am primit, la fel am transferat în Bulgaria, în Grecia, în Turcia, în diferite țări. Evident că la ziua de azi nu am dau banii înapoi. Iar ținând cont de situația de concurență care a fost foarte mare și este chiar mare în orice domeniu Republica Moldova, pentru că suntem o țară mică și pe metru pătrat sunt multe companii de același tip care prestează aceleași servicii, concurența a ajuns până agențiile de turism lucrau la 1%-2% profit. Ceea ce venit nu profit, ceea ce este foarte mic procent pentru a menține o echipă de angajați, pentru a plăti salarii, pentru a plăti chirii și încă mai face un fond de rezervă, o pierdere de rezervă în caz de ceva. Vă dați seama că toți turiștii care au achitat până acum la agenții nu au bani agenții de a întoarce înapoi. Evident că ei au dreptate, ei au achitat, dar noi trebuie să-i ajutăm să reprogramăm vacanțele. Asta este unica soluție, nu doar în Moldova, dar în toate țările de pe glob.
Am înțeles. Deci voi aveți acum foarte mari discuții cu toți clienții care și-au programat și acum trebuie să reprogrameze călătoriile.
Ei au dreptate, știi, și eu aș fi la fel de părere că aș vrea să primesc servicii, dar în așa situație trebuie să ne înțelegem reciproc. Chiar și în Parlamentul European s-a discutat, deci Germania a venit cu un pachet de măsuri și a propus ca toate agențiile din toată Europa, la fel timp de 2 ani de zile, să nu întoarcă banii, dar să reprogrameze vacanțele obligatorii. La fel, probabil, o să fie luat și în Moldova decizia, că în caz de nu, va fi o situație foarte complicată. Probabil nu 90%, dar 100% din domeniul se va prăbuși. Și atunci vor avea de pierdut toți. Și angajații, care la fel primesc un salariu și au un loc de muncă aici, hrănesc familii. Și cei care sunt șoferii de autobuze turistice și companiile aeriene. Și turiștii care, din păcate, pierzând această conexiune între hotel și ei, nu mai au prin cine și reîntoarce banii înapoi. De ce? Este bine de lucrat și de reprogramat.
Puneți, vă rog, dar ce faceți acum cu angajații care lucrează în acest domeniu? Le plătiți salarii sau ați înghețat această perioadă? Sunt în șomaj tehnic?
După cum v-am spus și mai devreme, în domeniul turismului era o perioadă, ultimii 2 ani, în genere, când se lucra la limită și neavând aceste pierni de rezervă financiară pe companie, când s-a simțit criza în luna februarie, pentru că noi suntem în criză din luna februarie, nu suntem din 15 martie, cum este, sau cât, 16 martie oficial. Noi de pe 1 februarie deja suntem în criză. În luna februarie deja multe companii cu greu au dat salariile. Respectiv, eu cred că în mare parte din agenții, cred eu că sunt angajații din cont propriu, pentru a nu-și pierde locuri de muncă, că altfel nu pot menține companie, altfel trebuie să o distrugă, ceea ce este greșit. Personal, noi am găsit o altă soluție, am abordat altfel problema, avem o echipă foarte mare. Mai întâi de toate am negociat cu toate spațiile care le primim în chirie și am primit gratuitate, ceea ce ne-a salvat mult. Nu avem cheltuieli lunare, asta înseamnă că compania noastră va rezista. Iar numărul 2, angajații am antrenat la altă activitate, o activitate mai mult socială decât pentru profit, doar pentru a menține locul, un minim financiar de existență pentru fiecare persoană din echipa noastră și ajuta și alte persoane.
Hai să vorbim un pic de partea asta de business. Deci dumneavoastră undeva în aprilie ați deschis un magazin online. De unde ați găsit furnizorii? Pentru că vorbeam chiar zilele trecute cu un alt invitat în emisiune și el spunea, nu este o problemă astăzi să deschizi un magazin online, este problemă să-l gestionezi.
Vreau să spun că noi avem o echipă foarte puternică și foarte bună. Suntem împărțiți și pe departamente, și departamentul nostru IT și de marketing. Respectiv ne-a fost ușor să intrăm în partea de online. Noi eram și puternici în partea de online înainte. Avem și un pic de experiență la gestionarea stocurilor. Respectiv, fiind în situația asta complicată, când noi avem de pierdut foarte mult, pentru că noi avem de pierdut din toate punctele de vedere și avem riscurile mari, am înțeles și problema altor producători din Moldova. Am înțeles problema altor investitori în Moldova, care la fel au, într-un moment dat, când s-a închis tot, toate magazinele, nu mai avem unde să vindem marfă. Noi am venit cu o soluție pentru ei gratuită. Vrem să ajutăm să vândă pe online. Noi am organizat foarte bine partea de logistică. Noi la moment avem câteva zeci de mașini deja care fac logistică prin țară, care fac livrările.
Voi ați găsit un prestator de servicii, înțeleg, care face livrările.
Și prestator, am avut și mașinile noastre de serviciu care le-am implicat în deja le-am reprofilat. Și plus la toate ajutăm pe toți producătorii să-și vândă marfa online. Nu mai trebuie să investească nimeni câteva mii de euro într-un site bun. Nu mai trebuie să investească o grămadă bani în publicitate. Noi oferim această platformă, un marketplace online, unde orice producător, timp de 10 minute, poate deveni un vânzător online.
Care au fost, hai să zic, greutățile cu care v-ați întâlnit odată ce ați deschis acest magazin online?
Mai întâi de toate, am lucrat și noaptea și ziua. Doi, noi am avut mai de mult acest gând să facem și era schițat undeva cum, care sunt pașii. Trei, este foarte greu tehnologic să-l faci. Este o investiție IT foarte mare. El o să arate, în general, altfel, deja peste 2 săptămâni o să fie cu totul altceva. În fiecare zi noi progresăm, vin noi producători.
Dați-ne câteva exemple. Ce este greu tehnologic? Nu există fotografii, capacități nu există, nu există producători. În ce constă?
Nu sunt gata oamenii să vândă online, nu sunt gata producătorii să vândă online. Toți doresc, nimeni nu înțelege ce înseamnă asta. La toți le pare că online asta ai făcut o pagină de Facebook sau de Instagram. Nu chiar așa. Asta e un site bun, este complicat să-l faci. Permanent trebuie să adaptăm noi tehnologii în site-ul nostru, noi instrumente de lucru. Este greu, dar noi trecem peste asta foarte bine.
Câți furnizori aveți acum pe site?
La moment doar peste 50 sunt pe site-ul nostru, dar în curând o să apară peste 1500 de furnizori de săptămâna viitoare. Mergem spre cei de a susține, în primul rând, producătorul autohton, deci noi suntem bazați pentru a ajuta pe cei care produc aici în țară, pentru a salva la maxim economie, de a salva locurile de muncă. Și vă dau un exemplu cum am început noi, cu ce am început, fiind într-o situație complicată în 1 martie, de exemplu, când deja nu mai era activitate, am auzit pe cineva care a spus, uitați, eu am o fabrică de textile care până acum producem pentru brandurile italiene foarte multă marfă, iar la ziua de azi s-a închis tot acolo, eu am 300 de angajați care trebuie să dau afară. Nu am cu ce menține, am credit, am cheltuieli de chirie pentru, am utilaj încă neplătit, nu am ce face, e un dezastru. Am auzit pe altcineva când are aceeași problemă. Și am văzut că costă măștile 25-30 lei costau pe atunci. S-a început problema aceasta cu măști de reutilizabile din textile. Noi am hotărât să ne implicăm și să ajutăm. Am dus negocieri cu aceste fabrici, am luat și i-am convins să-și scoată angajații înapoi la muncă, pentru că până la urmă sunt jur de 500 de familii care au rămas fără serviciu, pentru că de obicei în sate, în raioane, cei care lucrează, unul din familie lucrează într-o fabrică, restul stau acasă, a doilea membru a familiei care matur lucrează, stă acasă și are grijă de curte, de pământ, vorbim de situația din Republica Moldova și de copii. Deci asta era practic unica sursă de existență pentru ei. Am adus oameni înapoi la serviciu, am organizat un preț minim de contracte și pentru a achita și acești oameni normal. Și am scos la vânzare măști cu 11 lei. Practic am distrus această piață care s-a creat artificial. Am ajutat ca toți cetățenii care au nevoie de o mască să și-o poată permite, pentru că 20-30 lei pentru o mască simplă este foarte scump și nu este un preț corect.
Câte măști ați vândut până acum?
Nu am acum să vă spun o statistică fixă, dar pot să spun că am făcut la acești furnizori și prin lipsa noastră de intermediere pentru a da posibilitatea de a crea prețuri bune, cu directorul de spitale, cunoștință, pentru a lucra direct, fără intermedierea noastră, cu farmacii, pentru a menține aceste locuri de muncă, pentru a nu importa din China containere de măști și a trimite banii psihotari de a-i menține la noi în țară. Și acum toți banii care i-am colectat noi, nu sunt niște sume considerabile, dar sunt niște sume care s-au adunat în compania noastră. Am exclus cheltuielile care le aveam noi pe moment, pentru că am avut niște cheltuieli logistice și cheltuieli de procesare a comenzilor. Toți acești bani cumpărăm produse și donăm. Asta până acum a fost menținut în secret. N-am spus până acum, deci tot cu echipa, noi am donat în perioada asta destul de mult. Dar poziția mea era ca să nu spun, să nu facem public. Toate, toată echipa era contra, pentru că suntem un exemplu și la alți antreprenori că trebuie de donat, de ajutat oamenii care au nevoie. Asta este în premieră când noi spunem chestia asta, de săptămâna viitoare să facem niște acțiuni încă mai puternice. Până la moment avem donate peste 5.000 de măști deja, vorbim acum de bătrâni, de familii care au mulți copii și e foarte ușor îi găsim prin internet, prin recomandări. Avem producții alimentare donate, deci din toți banii ăștia care am colectat, noi nu o să-i menținem în cadrul companiei noastre, dar o să-i folosim ca un buget pentru donații din cadrul companiei.
Dar dumneavoastră când spuneți banii ăștia colectați, dumneavoastră faceți business sau faceți binefaceri? Eu înțeleg că ați oferit o platformă, da?
Eu vorbesc de până forma această platformă.
Aha.
Noi, în calitate de agenții de turism, am început să facem anumite mișcări economice de a ajuta întreprinzătorii din Moldova de a crea niște prețuri adecvate pentru lucru confecționat și de a nu importa măști din China. Și de acest limit de un leu care avem noi la diferența de mască, de a-l pune deoparte pentru a aduna la cei care au nevoie.
Dar cum lucrează acest marketplace? De exemplu, dacă eu sunt producător de miere, da? Și vreau să-mi pun merele la voi pe site, atunci, să zicem, mărul meu costă 10 lei. Care este marja dumneavoastră și cu cât o să vândă până la urmă merele pe site?
Dacă vorbim de produse alimentare care sunt alterabile, sunt un pic alte condiții. Deci avem două tipuri de produse. Cele care nu sunt alterabile, vorbim și poate fi asta textile, pot fi asta, nu știu, niște unelte, utilaje create în Moldova, care se percepe o taxă foarte mică în cazul în care se vinde, pentru că noi avem cheltuieli bancare, deci banca ne ia un comision la fiecare vânzare online, avem niște cheltuieli interne de procesare a lucru, în genere de lucru, de IT. Și avem a doua parte a celor care producători autohtoni de miere, da? A spus. De exemplu, aceste miere trebuie să păstrate undeva, într-un depozit, la condiții necesare pentru a aduce producția la client calitativ și corect. De ce? Sau el își asumă păstrarea în Chișinău a producției, sau noi oferim această posibilitate de a păstra producția în Chișinău, dar în schimb contra la costul de depozit.
Dumneavoastră cam cât vindeți pe zi?
Nu pot să vă spun o cifră acum fixă, dar vreau să spun că avem vânzări foarte bune. Prețurile la noi sunt mici, eu vreau să mențin prețurile mici pe platforma noastră, nu vreau să avem niște prețuri exagerate, mai ales că avem o criză când oamenii stau acasă în șomaj și nu au bani, nu primesc salarii, respectiv trebuie să oferim așa prețuri în care se poate priplăti fiecare. Din păcate, la moment încă nu am ajuns la aceste prețuri pentru produs cum ar fi legume, fructe și verdețuri, pentru că avem încă cheltuieli mari de logistică și de păstrare. Dar eu cred că în 2 săptămâni, 3 săptămâni vom ajunge la niște prețuri de piață. obișnuită, nu de piață care o avem noi în țară.
Care este viziunea pentru site-ul ăsta în jumătate de an?
Acest site va deveni un marketplace pentru toți producătorii din Moldova și asta va însigur pentru că noi am creat toate condițiile necesare. De a te plasa, adică oricine cred că ar dori să plaseze gratuit pe un site, nu trebuie să achizi niciun leu, nu trebuie să investești de la, nu știu, de la 500 la câteva mii de euro sau 10.000 de euro într-un site pentru a vinde online. Nu trebuie să te ocupi de livrare. Trebuie, dacă faci producere, să te ocupi de producere, iar compania noastră va lua această producere și va plasa online, va face livrarea până acasă la clientul propriu-zis.
Ați avut situații în care unii clienți nu au fost mulțumiți de ceea ce ați livrat sau calitatea produselor n-a fost la nivelul așteptărilor lor?
Vreau să spun că noi avem o persoană care doar răspunde de calitatea mărfii livrate. Orice fructă care nu coincide cu pozele de pe site, noi o scoatem. Mai ales când vorbim de produse alimentare, e complicat acest lucru. Dar noi am pus pe site, de exemplu, mere moldovenești. Merele moldovenești nu sunt ca cele poloneze frumoase, care sunt desenate toate. Ai impresia că sunt scoase la un fel de, la o mașină specială, la printer. Sunt mere de pe copac, sănătoase, dar ele undeva au o pată, undeva au... Și noi le-am poziționat ca mere moldovenești. Am avut cineva din clienți care au spus că nu doresc să mănânce așa mere. Evident că noi mergem în întâmpinare și ajutăm, schimbăm produsele, dar e părerea mea personală că totuși trebuie să ajutăm și producătorii autohtoni, dar o măr moldovenesc nu se compară cu nimic.
Deja practic de o lună lucrați la chestia asta. Care a fost cea mai mare bătaie de cap cu acest site de când l-ați început?
Vreau să spun că este foarte greu să livrezi produse alimentare. Este complicat când livrezi la om, el vrea să fie toate identice, vrea să fie toate ca pe fotografie. Nu poate să fie toate ca pe fotografie, dar ne stăruim la maxim să ajutăm. Avem foarte multe produse care le aruncăm, avem produse care se strică. Nu se strică până la ceea că nu sunt comestibile, doar că nu poți să le livrezi la client. Ne stăruim toate produsele să fie proaspete, asta este motoul nostru, nu știu, asta este ce condiții de bază pe care noi lucrăm. Aici este problema că avem multe produse care se strică și...
Dar cum a fost pentru angajați voștri să treacă din turism la vânzare de produse alimentare și nealimentare?
Foarte multe lacrimi, foarte greu. Este greu să treci peste anumite poziții, dar eu am spus că criza care vine acum este o criză care... Părerea mea care n-am mai văzut-o noi și trebuie să ne acomodăm și să dăm jos cravata și costumul dacă trebuie și să îmbrăcăm uniforma de lucru și să lucrăm. Când o să fie înapoi de îmbrăcat cravata, noi o să o punem atunci, dar la moment nu e cazul.
Ați avut oameni care nu au vrut să lucreze în domeniu, au spus că eu asta nu vreau să fac?
Inițial da, dar după care s-au răzgândit pentru că pe emoție au spus din start, s-au dat seama că facem un lucru bun și trebuie să ne susținem reciproc. Este greu de luptat cu ego-ul personal, dar ego-ul niciodată nu a dus pe nimeni la bine și la succes, deci noi practic dorim să-l scoatem din noi toți.
Care lecție una pe care ați învățat-o din această criză și pe care o țineți să vă ajute în momentele mai grele?
Vreau să spun că în orice situație grea, în primul rând, ies la iveală oamenii adevărați care sunt în jur și oamenii care doar au fost de zâmbet și de companie la anumite situații. Este o lecție de a alege mai bine oamenii care te înconjoară și să arăta cine este dedicat, cine este de vorbă și de fapt, cine este doar de vorbă, dar mă bucur că nu prea am avut deși doar de vorbă. Este lecția învățată ca să fiu mai atent la oamenii care sunt în jur, nu vorbesc doar de echipa de companie, dar pe general.
Eu propun să trecem la blitz. Acestea sunt întrebări scurte și vrem niște răspunsuri scurte la ele. Câte țări ați vizitat până acum?
Eu am vizitat, dacă vorbim tot cu tranziturile care am făcut, peste 70 de țări, dar în care am fost, chiar am călătorit, am petrecut o perioadă mai lungă, acolo de 2-3 zile, nu știu, 4-6 de țări.
Asta. Destinația favorită a moldovenilor pe timp de vară?
Noi avem top 3 destinații în Moldova. Asta este Bulgaria, Grecia și Turcia.
Cum vă formați echipa și ce calități căutați la oamenii cu care lucrați?
Noi nu avem un test de HR sau un test psihologic la angajare, cum au multe companii. Este o persoană care face primul interviu, după care eu personal obligatoriu vorbesc cu fiecare persoană. Testez diferit de fiecare dată. Echipa se formează pentru completarea la ceea ce noi avem noi. Deci fiecare caracter este diferit, fiecare persoană este diferită în echipa noastră și ne săruim să nu luăm persoane care gândesc la fel ca noi.
Cine este jucătorul dumneavoastră preferat de tenis?
Șarapova, poate.
Primul lucru pe care îl veți face cu echipa după ce se încheie carantină?
Un corporativ.
O carte care v-a influențat viața și ați vrea să o recomandați și altora?
Mie îmi plac cărțile de istorie. Eu citesc foarte multă istorie. Eu credeam că o să devin istoric când încă eram mic. Îmi place foarte mult istoria lui Alexandru Măcinov.
Care este cea mai mare realizare de până acum?
Echipa, oamenii care mă înconjoară. Familie, deci vorbim de factor uman. Asta este realizarea când ai în jurul tău oameni de calitate care te pot susține în orice moment.
Trei lucruri pe care le-ați învățat din această pandemie.
Trebuie să fii mai prompt. Deci deciziile să le iei la rece, nu pe emoții. Pot să vă explic de ce. Atunci când știi sigur că trebuie să eliberezi pe cineva, trebuie să închizi undeva, trebuie să o faci fără să trebuie să fii dur. Din păcate. Nu nimic, adică tot ok, doar că am pierdut o parte din buget care era preconizat pentru alte chestii, am cheltuit pentru a menține unele subdiviziuni. Dar nu este o problemă, pe viitor se va recupera. Doi, m-am spus de a alege foarte bine anturajul cu care comunici. Eu aveam careva viziuni încă la început de ianuarie, care trebuia să fac câțiva pași importanți. Sunt cont de anturajul care discutam această pandemie care vine, abia urma pe 5 ianuarie să apară. M-am reconvins altfel, m-am luat alte decizii. Și asta înseamnă că trebuie să fiu mai independent la deciziile mele, să nu mă consult așa de mult. Și trei, e bine să ai mai multe domenii de activitate.
Diversificare, da?
Diversificare, da. Ceea ce iarăși este complicat.
Un vis din copilărie care s-a îndeplinit.
Eu am visat să călătoresc foarte mult și vreau să vă spun că tot eu am stat o perioadă în carantin, câteva zile. Am stat pentru a mă liniște un pic și a analiza ce se întâmplă și mi-am dat seama că am pus accent noi toți pe alte lucruri decât ar fi trebuit. Am alergat toți, nu știm pentru ce. Și până la urmă tot ce am obținut noi, nu știu, vorbesc de partea materială, mașini, îmbrăcăminte, alte chestii, ceasuri, nu știu. Tot asta nu mai valorează nimic, valorează doar amintirile care le ai tu. Amintirile bune, lucrurile vizitate, te încarcă de putere și poți lucra mai departe.
Alegeți proces sau rezultat?
Rezultat.
Dacă nu ați reușit să audiați episoadele precedente, vă încurajăm să ne găsiți în telefoanele voastre mobile. Pe Apple Podcast, Google Podcasts ori Spotify prin căutarea după numele podcastului. Acest lucru vă va permite să vă abonați, să descărcați și să derulați podcastul chiar și atunci când nu sunteți conectat la internet. Notițele din episoadele podcastului, ori informații foarte utile pentru voi, dar și înregistrările audio, le găsiți pe pagina web aprindebecul.com. Tot acolo aflați mai multe detalii despre ce este un podcast și cum îl descărcați. Ne auzim într-o săptămână. Pa!